Ассалаумағалейкум, сізге Аллах разы болсын. Мен осы диспуттен тыңдап өзімнің ойым қорытуы түсінгенім, олар оймен Алланы бір жаратысқа ұқсатады. Өз ойым жеке басым. Ал христиандар бірденкеге сызып, сол Алла деп табынады. Буддистер бірденке қолмен қашайды, олар соны Құдай деп табынады. Енді осылар Алланы оймен бір жаратылыс деп табынып жатса, сондай ақидада жүрген бауырларымызды мұсылман деп санауға бола ма? Рахмет.
Енді олардың үкімін сұрау бұл диспутқа тікелей қатысы жоқ. Бірақ сонда да енді бұл мәселе чувствительный мәселе болғандықтан да, хассас мәселе болғандықтан да айтып кете салайық. Негізі ташбих ақидасының басында тұрғандар яһудилер. Солардан біздің үмметке өкінішке орай өтті. Оның өтетіндігін Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәлам өзінің хадисінде баяндап қойды. Сендерден сондай қауымдар шығады, алдыңғыларға ереді деді. Кесірткен ініне кірсе бірге кіріп кетеді деді. Кім олар, кімдер? Яһуди насраниялар ма деген кезде олардан басқа кім деді? Олар ақидада ташбих, тәжсим, Алланы ұқсату ақидасына кетті. Бізде де сондай ақидаға барғандар болды, бірақ бәрібір біздің үмметтегілер олардың деңгейіне жеткен жоқ. Сызуға, бағанағы бейнесін бейнелеуге. Кейін оны бір жаратылыс деп те жаратылыс демейді. Бірақ Алла субханаһу ва тағала деген кезде олар сондай бір үлкен бір екі қолы бар, екі аяғы бар, екі балтыры бар, екі көзі бар. Екі көз дегенге ешқандай дәлел жоқ, екі балтырға ешқандай дәлел жоқ, екі аяқ дегенге ешқандай дәлел жоқ негізі. Бірақ солай айтады. Сондай бір затты елестетеді. Елестетеді деп айтпайық, түсінеді. Мен біз біреуге жала жаппайық қояқ. Бірақ Алла деген кезде оларда ұғым сол, яғни оны шынайы екі қолы бар, екі аяғы бар деген түсінікті ол нәрсе. Сол үшін де ғұламаларымыздың айтқан сөзі бар. Әл-муджассиму яъбуду санаман вал-муаттилу яъбуду адаман деді. Аллаға дене беруші путқа табынады деді. Пут оның ойындағы пут, пут деген кезде яғни бір дене, немесе бана өз сызып алған жасап алған дене. Ал Алланың сипаттарынан мүлдем, яғни Алланың сипаттарын жоққа шығарушылар жоқ нәрсеге табынады. Муътазилиттер тағы да басқа сол секілді Алланың сипаттарын мүлдем жоққа шығарады. Ал енді ол кісілерге келетін болсақ, ол кісілердің ақидасын ғұламаларымыз әхлі сүннәт ақидасына мутәшабихат мәселесінде, осы Алланың есім сипаттарына қатысты мәселелерде әхлі сүннәт ұстанымына сай емес дейді. Ол бидай ақида дейді. Бірақ ол бидай ғайр мукаффира. Діннен шығаратын бидат емес. Діннен шығаратын бидат емес. Олар кәпірлер емес. Сол мәселеде әхлі сүннәт ұстанымына қайшы келеді. Бірақ біз оларды мұсылман деп есептейміз. Олар мұсылман бауырларымыз. Сол үшін де олардың артынан намазда ұйуға болады. Намазда ұйуға болады. Оларды біздің имамдарымыз кәфірге шығарған емес. Кафирге шығарған емес.